საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია განაგრძობს დისკუსიათა ციკლს, რომელიც პროექტ ვირტუალური პლატფორმა საბჭოთა წარსულის გააზრების ფარგლებში იმართება. ქართული დისიდენტობის მემკვიდრეობა. ასეთი იყო უკანასკნელი დისკუსიის თემა, რომლის განხილვას ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილიც დაესწრო. ვინ არიან დისიდენტები და რა როლი ითამაშეს მათ საბჭოთა კავშირის დაშლაში? მოისმინეთ სიუჟეტი.
Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить.
ეს ბულადო კუჯავა საბჭოთა კავშირში პოპულარული საავტორო სიმღერების ცნობილი შემსრულებელი, რომლის შემოქმედებას მკაფიოდ გამოხატული დისიდენტური შინაარსი ჰქონდა და რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებისაგან იდევნებოდა.
Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе.
ამგვარი საავტორო სიმღერების გარდა საბჭოთა კავშირში ასევე აკრძალული იყო მთელი რიგი ლიტერატურული ტექსტებისა, რომლებსაც დისიდენტური მოძრაობის წევრები ეგრეთ წოდებული სამიზდატის საშუალებით ავრცელებდნენ. მკვლევარები დისიდენტურ მოძრაობაში გულისხმობენ ანტისაბჭოთა, ანტიკომუნისტურ მოძრაობას საბჭოთა კავშირსა და აღმოსავლეთ ევროპაში გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან 80-იანი წლების პირველ ნახევრამდე. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის დამფუძნებლისა და ყოფილი დისიდენტის ლევან ბერძენიშვილის განმარტებით დისიდენტი იყო დანა შაულის მოწმე, რომელსაც ვერ აჩუმებდნენ.
ყველა ფეხის ნაბიჯზე საბჭოთა კავშირში ხდებოდა დანა შაული. ამას ხედავდა ყველა და ისინი ეხმეწებოდნენ. არ თქვათ არაფერი, ისარგებლე დუმილის უფლებ, მთელი ქვეყანა სარგებლობდა დუმილის უფლებით. ხედავდნენ და არ ამბობდნენ. დისიდენტები იყვნენ ადამიანები, რომელიც ხედავდნენ და ამბობდნენ.
დისიდენტები სათქმელს ამბობდნენ არასანქცირებული შეკრებებით, აკრძალული ლიტერატურის გავრცელებითა და საინფორმაციო ბიულეტენის, მიმდინარე მოვლენების ქრონიკის გამოცემით. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, დისიდენტები მკვეთრად განსხვავდებოდნენ საზოგადოების დანარჩენი წევრებისაგან, რომლებიც როგორც წესი შეგუებული იყვნენ საბჭოთა მონოტონურ და მოსაბეზრებელ ყოფას.
საბჭოთა კავშირზე, როცა ფიქრობ, სულ მახსენდება ცხელი მზიანი დღე ქალაქ თბილისში. ფეხბურთი არ არის, თეატრი არ არის, ფული არ არის რომ დალიო და საერთოდ იარაღიც არ არის რომ თავი მოიკლა და მეტი არაფერი არ არის. ესა საბჭოთა კავშირი. ხოლო დისიდენტობა არის დრაივი, მოძრაობა, ადრენალინი, შიში, გმირობა, ვაჟკაცობა.
არჩევნის დროს ცხადია გადამწყვეტ როლს თამაშობდა პიროვნული თვისებები. ყოფილმა დისიდენტმა ემილ ადელხანოვმა გაიხსენა ნაცნობი, რომელიც დისიდენტურ საქმიანობაში იყო ჩართული და მოსალოდნელი დაპატიმრების გამო შიშით იტანჯებოდა.
Он всё время страшно боялся.
მას გამუდმებით ეშინოდა. დაკავებული იყო ამ საქმიანობით და ეშინოდა უზომოდ. ნამდვილი გმირი იყო. ასე ძალიან რომ შინებოდა, მე ალბათ ვერ შევძლებდი. ასეთი საქმიანობისათვის საჭიროა დიდი დოზით ქარაფშუტობა და იუმორის გრძნობა. ამის გარეშე დაიღუპები.
კვლევართა მტკიცებით მთლიანობაში დისიდენტური მოძრაობა იდგა სამ ფუძემდებლურ პრინციპზე: კანონმორჩილება, არაძალადობა და საჯაროობა. თუმცა თავად დისიდენტური მოძრაობა რამდენიმე ძირითად მიმართულებად იყოფოდა. პუბლიცისტი ფრიდონ საყვარელიძე გამოყოფს შემდეგ ჯგუფებს: ლიბერალურ-დემოკრატიული, რომლის წევრები სსრ-ის დასავლური სისტემის მიხედვით მოწყობის მომხრენი იყვნენ; მარქსისტული ჯგუფის წევრები თვლიდნენ, რომ ყველაფერში დამნაშავია სტალინიზმი და რომ საჭიროა ჭეშმარიტ მარქსისტულ-ლენინურ იდეოლოგიასთან დაბრუნება; ნაციონალ პატრიოტები კი სლავიანოფილური პოზიციებიდან გამოდიოდნენ; და ბოლოს ნაციონალისტთა ჯგუფები მოკავშირე რესპუბლიკებსა და მათ შორის საქართველოშიც. მწერალ ზურაბ ქარუმიძის თქმით, ქართული დისიდენტური მოძრაობა ძლიერი ნაციონალისტური შეფერილობით გამოირჩეოდა.
ეს არ იყო წმინდა პოლიტიკური დისიდენტობა, ანუ მოძრაობა იმისათვის, რომ დამკვიდრებულიყო ადამიანის უნივერსალური უფლებები, დასავლური ღირებულებები, როგორც ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებები და ასე შემდეგ. ჩვენთვის უპირველესი ამოცანა მაინც იყო ეროვნული დამოუკიდებლობა, თვითმყოფადობა და ამდენად ქართული დისიდენტობა იყო კვეთრად ნაციონალისტური.
თუმცა მკვლევართა თქმით, მსგავსი ვითარება იყო სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებშიც. ამასთან ნაციონალისტური შეფერილობა არ უშლიდა ხელს ქართულ დისიდენტებს ყოფილიყვნენ ამ მოძრაობის ღირსეული წარმომადგენლები. ნაწყვეტი ცნობილი დისიდენტის სერგეი კოვალიოვის წიგნიდან „თეთრი ყვავის გადაფრენა“.
რუსეთისთვის გამსახურდია მერტი ნამდვილად დიდი საქმე გააკეთა. არქიპელაგ გულაგის ტიპოგრაფიული გამოცემის იატაკქვეშა ორგანიზება მის სახელს უკავშირდება. და თუ ეს წიგნი რუსულ ისტორიულ მეხსიერებაში იმაზე გაცილებით ადრე შევიდა, ვიდრე სამშობლოში ოფიციალურად გამოქვეყნდებოდა, ეს უპირველესად ზვიად გამსახურდიას დამსახურებაა.
ციტატის დასასრული: თუმცა ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ყველაზე ძლიერი დარტყმაც ზვიად გამსახურდია მიაყენა, როცა 1978 წელს საჯარო თქვა უარი დისიდენტურ წარსულზე.
მინდა აღნიშნო, რომ ხანგრძლივი განშლის შემდეგ მივხვდი, რომ თავგზა მქონდა არეული და რომ ჩემი მოღვაწეობა დიდწილად მავნებლური იყო. უწრფელად წუხვარ ჩადენილის გამო. ვინანიებ და ვგმობ ჩემ მიერ ჩადენილ დანაშაულს.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დისიდენტების ერთი ნაწილი ზოგიერთი ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში მოვიდა. თუმცა იშვიათი გამონაკლისის გარდა დისიდენტებმა ახალ ასპარეზზე ვერ ივარგეს, რასაც ლევან ბერძენიშვილი ლოგიკურ ახსნას უძებნის.
მე არ მახსოვს არც ერთი შემთხვევა დისიდენტებს ვერ ვარგე პოლიტიკურად იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მათ არ ჰქონიათ პოლიტიკური ამბიციები. მათ დააკისრა ვითარებამ პოლიტიკური ამბიცია და მე არ ამგონი ამით უნდა გავზომოთ ახლა დისიდენტების დამსახურება, იმათი პოლიტიკოსობა ვარ გოდა თუ არა. დისიდენტების დამსახურება იყო ის, რომ მათ შექმნეს ველი, რომელშიც შეიძლებოდა ტყუილის გარეშე ცხოვრება.
თუმცა ტყუილის გარეშე ცხოვრებაც არ აღმოჩნდა იული. დისიდენტებს პოსტკომუნისტური ხელისუფლებებიც არ წყალობენ და ამხრივ გამონაკლისი არ საქართველოა, სადაც არსებულ პრობლემებს წარსულის ჯეროვანი გაუაზრებლობაც ამძიმებს. სწორედ ამ ხარვეზის აღმოფხვრას ისახავს მიზნად საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, რომლის დამფუძნებლის ნინო ლეჟავას თქმით, საბჭოთა მემკვიდრეობის პოლიტიკური სამართლებრივი და მორალური პასუხისმგებლობის გააზრება საზოგადოების სწორი განვითარების წინაპირობა.
ჩემი აზრით, ეს გაუაზრებლობა და რეფლექსიის არქონა ხელს გვიშლის დემოკრატიის განვითარებაში საქართველოში და ინტერესი ისტორიისადმი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისტორიის გააზრება გაძლევს საშუალებას შენ თანამედროვეობა და მომავალი უკეთესად დაგეგმო და განახორციელო.
ცხადია, თანამედროვეობისა და მომავლის უკეთესად დაგეგმო გაჭირდება, თუ კი არ გვეცოდინება უახლოესი წარსულის დეტალები. კერძოდ, არ გვეცოდინება ის, თუ ვინ უმღეროდა ტირანიას და ვინ თავისუფლებას. თუმცა მწერალ ზურაბ ქარუმიძის თქმით, დისიდენტებისა და საბჭოთა მოქალაქეების გარდა ასევე არსებობდა ახალგაზრდების ერთგვარი კასტა, ეგრეთ წოდებული ესთეტიკური დისიდენტები.
ეს იყო ის ხალხი, რომელიც უარს ამბობდა საბჭოთა ესთეტიკაზე, საბჭოთა სამყაროს სურათზე საერთოდ და იყო წასული ფაქტიურად ესე სულიერ ემიგრაციაში, ანუ ცხოვრობდა ამერიკული ფილმებით, ამერიკული ლიტერატურით, მეტი სტანსაცმელსაც კი სხვანაირს ატარებდა ხაზგასმით, უსმენდა დაუშვა ჯაზურ მუსიკას, უსმენდა როკ მუსიკას.
თუმცა მკვლევარები იმასაც შენიშნავენ, რომ საბჭოთა კავშირი მხოლოდ დისიდენტების ძალისხმევით არ დანგრეულა. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, საბჭოთა კავშირი შიგნიდან ფაქტობრივად დაუნგრეველი იყო.
საბჭოთა კავშირი დაანგრია ერთი კაცის ფანატიკურ მარცმენამ, ეს იყო რომის პაპი იოანე პავლე მეორე, რომელმაც უბრძანა თავის ხალხს გაეწია წინააღმდეგობა ღმერთის სახელით. საბჭოთა კავშირი დაანგრია სოლიდარობამ უპირველეს ყოვლისა, შემდეგ რონალდ რეიგანმა, მარგარეტ ტეტჩერმა და რომის პაპის როლი ხოლმე საერთოდ გამოძომელია.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ლევან ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის დამფუძნებელი და ყოფილი დისიდენტი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით.